Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari warta berita penting. Presiden Joko Widodo perintahkan TNI Polri dukung penanganan krisis pangan. Kedutaan Jepang di Kiev akan dibuka setelah tutup 7 bulan. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran TNI dan Polri untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani krisis pangan, energi, dan finansial. Hal itu dikatakan saat memberikan amanat dalam peringatan HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka Jakarta Rabu. Presiden juga meminta agar jajaran TNI Polri membantu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan dan mengendalikan inflasi. Jajaran TNI dan Polri juga harus menjaga pertahanan dan keamanan agar masyarakat bisa bekerja optimal dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Presiden selanjutnya mengucapkan selamat HUT ke-77 kepada TNI. Perayaan HUT TNI ini juga diwarnai oleh demonstrasi atraksi pesawat dari TNI Angkatan Udara seperti flypass pesawat F-16, helikopter yang membawa bendera raksasa merah putih dan bendera Trimatra, serta pertunjukan akrobat pesawat Jupiter. TNI juga akan menggelar defile puluhan kendaraan tempur dan alat sistem persenjataan utama. Berita selanjutnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto, memastikan sejumlah kesiapan dalam menghadapi potensi bencana jelang konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bandung, Bali. Dalam keterangan tertulis yang diterima Antara, Rabu, Suharyanto menyampaikan untuk meningkatkan kapasitas penanganan bencana BNPB beberapa waktu lalu melakukan Table Top Exercise TTX melibatkan seluruh unsur multi pihak yang terlibat penyelenggaraan KTT G20. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Menko Marves dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta BNPB agar mempersiapkan langkah-langkah terkait penanganan PMK dan juga potensi bencana alam. Selain Kepala BNPB dan Menko Marves, rapat juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gubernur Bali, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perhelatan KTT G20. Berita terakhir dari dalam negeri. Nilai tukar uang kurs rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Rabu pagi menguat seiring prediksi Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, The Fed, tak akan terlalu agresif menaikkan suku bunga dalam pertemuan mendatang. Rupiah Rabu pagi menguat 48 poin atau 0,31% ke posisi Rp15.200 per dolar Amerika Serikat dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.248 per dolar Amerika Serikat. Tim riset Monex Investindo Futures dalam kajiannya di Jakarta Rabu diperkirakan tidak akan bersikap agresif seperti pada tiga pertemuan terakhir untuk kebijakan moneter di bulan Oktober ini. Beralih ke berita luar negeri. Pemerintah Jepang pada Rabu mengatakan akan membuka kembali kedutaan besarnya di Kiev setelah menutupnya selama 7 bulan karena invasi Rusia ke Ukraina. Staf di Kedutaan Besar Jepang di Kiev telah dipindahkan ke sebuah kantor penghubung sementara yang didirikan di kota Lviv pada Maret 2022. Namun ketika invasi Rusia semakin intensif, para staf kedutaan Jepang itu meninggalkan Ukraina pada akhir Maret. Dengan membuka kembali kedutaannya, Jepang bermaksud untuk meningkatkan koordinasi dengan negara-negara kelompok 7 G7 lainnya di beberapa bidang, seperti bantuan rekonstruksi untuk Ukraina, 6 anggota G7 lainnya Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Amerika Serikat pun telah membuka kembali kedutaan besar mereka sebelum musim panas. Di Kiev, serangan oleh pasukan Rusia telah mereda, dan banyak warga yang mengungsi di dalam dan di luar Ukraina telah kembali. Selanjutnya, berita dari Korea Selatan. Salah satu rudal Korea Selatan, Korsel, gagal diluncurkan ke laut dalam latihan gabungan dengan Amerika Serikat untuk merespon peluncuran rudal Korea Utara. Rudal yang gagal diluncurkan itu jatuh ke daratan dan memicu suara ledakan. Ledakan itu membuat warga sekitar panik dan mengira ada serangan Korut. Seperti dilansir Reuters dan Associated Press, Rabu, insiden itu terjadi pada Rabu pagi waktu setempat, saat Korea Selatan menggelar latihan tembak langsung dengan militer Amerika Serikat. Dalam latihan itu, militer Korea Selatan dan Amerika Serikat menembakkan total 4 rudal jenis darat ke udara ke arah Laut Timur. Masing-masing 2 rudal sistem rudal taktis militer ATACMS ditembakkan oleh militer masing-masing negara dengan Kepala Staf Gabungan Korea Selatan CCS mengklaim rudal-rudal itu secara tepat mengenai target tiruan dan menunjukkan kemampuan pencegahan. CCS dalam pernyataannya seperti dilansir kantor berita Korea Selatan Yonhap menegaskan kedua negara mempertahankan kesiapan penuh di tengah kemungkinan provokasi lanjutan oleh Korea Utara. CCS tidak menyebut lebih lanjut lokasi dan waktu latihan gabungan itu digelar. Berikutnya berita dari Bangladesh. Setidaknya 130 juta warga Bangladesh mengalami pemadaman listrik pada Selasa. Insiden ini terjadi akibat kegagalan jaringan listrik yang melanda negara itu. Berdasarkan keterangan perusahaan listrik negara, Power Development Board, lebih dari 80% wilayah negara itu mengalami mati listrik setelah pukul 14.00 waktu setempat. Juru bicara perusahaan tersebut, Syahmrin Aksan, menuturkan pemadaman listrik terjadi di sejumlah daerah di barat laut Bangladesh dan beberapa kawasan lain. Aksan mengatakan masih belum jelas penyebab kerusakan dalam jaringan listrik ini. Bangladesh sendiri sudah menghadapi krisis listrik dalam beberapa bulan belakangan karena kenaikan harga energi global imbas invasi Rusia di Ukraina. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan berita dari Malawi. Kolera telah menyebar ke 22 dari 28 distrik di Malawi hingga membunuh 110 orang serta menulari 3.891 orang lainnya sejak kasus pertama dilaporkan pada Maret 2022. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Malawi, Kumbise Chiponda, Selasa kasus pertama infeksi itu yang membuat lemah penderitanya serta menyebar terutama melalui makanan dan air yang tercemar. Pada Maret dilaporkan muncul di distrik Mancinga, Malawi bagian selatan. Sejak itu penyakit tersebut menyebar cepat ke wilayah-wilayah lain di Malawi dan meningkatkan kekhawatiran bisa memburuk saat awal musim hujan pada November dan Desember. Menurut Menteri Chiponda, sebagian besar orang yang meninggal karena wabah itu adalah mereka yang terinfeksi namun tidak segera mendapat perawatan di fasilitas kesehatan. Berita dari Burkina Faso tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sila, aku nak penuh.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema KBRI Bahrain gelar Bahrain Indo Beauty Expo 2022. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manama bekerjasama dengan Bahrain Indonesia Business and Principe Society menggelar peragaan busana dan bazar bertajuk Bahrain Indo Beauty Expo 2022 baru-baru ini. Duta Besar RI untuk Kerajaan Bahrain Ardi Hermawan dalam keterangan tertulis di Jakarta Sabtu 1 Oktober lalu mengatakan, Indonesia dan Bahrain memiliki kesamaan dalam konteks keragaman sosial budaya masyarakat. Salah satunya diterjemahkan dalam karya busana dengan corak dan motif yang unik. Secara khusus, Duta Besar Ardi juga menyampaikan apresiasi kepada BIBFS selaku Plains of Indonesia yang senantiasa menjadi salah satu motor penggerak upaya promosi ekonomi, sosial budaya, seni dan pariwisata Indonesia di Bahrain. Sementara itu, Presiden BIBFS Hana Kano secara terpisah menyampaikan penghargaan kepada Duta Besar RI dan KBRI Manama atas dukungan, kolaborasi, komunikasi dan kerjasama yang terjalin dengan sangat baik selama ini. Acara Bahrain Indo Beauty Expo 2022 yang dihadiri lebih dari 200 tamu undangan menampilkan ragam wastra atau kain dan busana batik koleksi Handi Hartono Ribon. Hasil karya perancang busana Koiril Anam dan koleksi batik khas Sulawesi Barat karya Yundini Husni Jamaluddin. Acara tersebut juga menggandeng 4 perancang busana asal Bahrain yakni Nadia Aljar, Sapia Almutawa, Nasma Faulat, serta Hala Asad. Mereka menampilkan berbagai koleksi kain dan busana dengan sentuhan etnis Timur Tengah dan Asia Tenggara. BIBFS merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada 2017 dan beranggotakan warga negara dan penduduk Bahrain yang memiliki kedekatan emosional, sejarah, serta minat terhadap Indonesia. Bahrain Indonesia Business of Friendship Society memiliki tujuan untuk mendukung hubungan ekonomi dan people-to-people contact antara Indonesia dengan Bahrain. Organisasi ini secara resmi terdaftar di Kementerian Sosial Kerajaan Bahrain. Mayoritas anggota BIBFS berasal dari kalangan pengusaha, akademisi, pejabat pemerintah, dan pelaku seni di Bahrain. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播 我的口罩保护你，你的口罩保护我
Evite la difusión del coronavirus cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For home, the getting over dragging pan COVID-19 door a masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 5 Oktober. hari jadi Tentara Nasional Indonesia. Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, dibentuklah Badan Keamanan Rakyat BKR sebagai angkatan bersenjata. Anggota BKR saat itu adalah para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer sebagai tentara Heiho, pembela tanah air PETA, KNIL, dan lain sebagainya. Melalui dekret presiden 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR. Pada perkembangannya, nama Angkatan Bersenjata Indonesia ini mengalami beberapa kali perubahan nama, hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. 5 Oktober diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia. Beralih ke 5 Oktober 1965, pemakaman korban gerakan 30 September. Pada 5 Oktober 1965 berlangsung pelepasan jenazah para jenderal yang terbunuh dalam peristiwa pemberontakan gerakan 30 September atau yang sering dikenal dengan sebutan G30 SPKI di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Berdasarkan keputusan Presiden tanggal 5 Oktober 1965, keenam perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat tersebut dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 5 Oktober 2004. Sulawesi Barat resmi menjadi provinsi di Republik Indonesia dengan ibu kota Mamuju. Sulawesi Barat adalah provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi yang dibentuk pada 5 Oktober 2004 ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004, ibu kotanya ialah Mamuju. Sulawesi Barat memiliki banyak objek lokasi wisata. Selain kakao, daerah ini juga penghasil kopi robusta dan arabika, kelapa, dan cengkeh. Di sektor pertambangan, terdapat kandungan emas, batu bara, dan minyak bumi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bekerjasama dengan Norwegian Food Safety Authority dalam penjaminan kesehatan ikan serta mutu dan keamanan hasil perikanan. Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pamuji Lestari dalam keterangan di Jakarta Sabtu mengatakan, Indonesia dan Norwegia, terutama Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Norwegian Safety Food Authority sebenarnya telah memiliki sejarah kerjasama dalam bidang mutu dan keamanan pangan. Hal itu disepakati untuk diformalkan dalam bentuk Mutual Recognition Arrangement. Pamuji, saat menghadiri pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal Norwegian Food Safety Authority, Ingen Midten Godal di Bergen, Norwegia, mengatakan, tugas BKIPM selalu terkait dengan perlindungan kelestarian sumber daya perikanan dan industri perikanan, termasuk penyakit ikan berbahaya yang bersifat lintas batas, mutu, dan keamanan pangan asal ikan bagi masyarakat. Mengingat tugas tersebut, BKIPM senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas perdagangan komoditas hasil perikanan. Pamuji memastikan, pelaksanaan tugas tersebut tetap dalam koridor fasilitasi perdagangan sebagaimana Indonesia dan Norwegia telah juga meratifikasi Trade Facilitation Agreement atau TFA berdasarkan WTO Bali Deliverable 2013. Salah satu bentuk komitmen BKIPM dalam mendukung perdagangan hasil perikanan kedua negara adalah terbentuknya Indonesia European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IECPA. Bidang sanitary dan phytosanitary juga termasuk dalam persetujuan kerjasama multisektor. Pamuji berharap Norwegia, terutama Norwegian Food Safety Authority, dapat mengoptimalkan konsep kerjasama yang telah dituangkan di dalam IECPA. Selain itu, dengan adanya Mutual Recognition Arrangement sebagai pengakuan dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan di Indonesia telah diakui atau ekuivalen dengan sistem yang berlaku di Norwegia dan negara-negara EFTA. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan pentingnya jaminan mutu dan standar sesuai persyaratan pasar global. Hal ini dalam rangka menjaga kepercayaan pasar dunia terhadap mutu produk perikanan Indonesia.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri hadapi seadanya, coba berpikir dan pahami.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia kali ini dengan judul Pulau Aldranan. Pulau Aldranan berada di utara Pulau Kecil dan di selatan Pulau Besar yang merupakan salah satu bagian dari gugusan pulau di kawasan Tenggara Maluku, Provinsi Maluku. Untuk mengunjungi Pulau Aldranan, ada banyak cara. Pertama, Anda bisa berangkat dari Pulau Baer naik speedboat hanya sekitar 15 menit. Dari dermaga di Pulau Dulah juga sekitar 15 menit. Jika Anda berangkat dari Pantai Ngurbluat yang menjadi home base selama explore di Kepulauan Kei sekitar 45 menit. Pantai Pasir Putih dan perairan belingnya yang bergradasi memang sangat menggoda. Gradasi ini tercipta karena air laut yang bersih dan bening, sehingga semakin dalam, air lautnya terlihat berwarna biru muda. Jenis ombak yang ada di pantai ini tergolong kencang, tetapi tetap aman sebagai area berenang. Kecantikan atau keindahan dari Pantai Aldranan yang luasnya kurang lebih 500 meter persegi sangat terjaganya kelestarian lingkungan. Dari segi ekosistem pun masih seimbang, tidak terganggu aktivitas manusia karena pulau ini tidak berpenghuni. Begitu juga dengan tumbuhan dan hewan asli yang hidup di pulau ini. Jika berkunjung ke Pulau Aldranan harus dipersiapkan secara cermat dan teliti, karena selain jauh dari pusat keramaian dan fasilitas pendukung terbatas, seperti tidak adanya tempat beristirahat, penyewaan speedboat pun memiliki waktu yang terbatas. Namun tenang saja, jika mengatur acara kegiatan secara baik, Anda masih bisa menikmati panorama di sekitar pantai pada sore hari, ketika langit mulai berubah warna menjadi oranye. Berbagai jenis olahraga air seperti snorkeling atau diving wajib Anda coba di sini. Pemandangan bawah lautnya akan membuat Anda betah berlama-lama sampai matahari terbenam. Lokasi dari pantai ini memang cukup jauh, khususnya dari kota terdekat. Memang Pulau Aldranan kepopulerannya belum setinggi pulau wisata lainnya di Indonesia. Justru karena masih belum banyak terekspos. Anda bisa menikmati kealamian pulau ini selagi belum banyak didatangi para wisatawan. Dan jangan lupa untuk bawa bekal makanan dan minuman sendiri karena tidak ada fasilitas apapun yang tersedia di sini. Dari sekian banyak pulau di Kepulauan Ke, Pulau Aldranan memiliki potensi besar sebagai objek wisata yang mendunia. Menurut warga sekitar, pulau ini lebih populer di mata wisatawan mancanegara dibandingkan wisatawan domestik. Jadi Anda bisa masukkan pulau ini dalam list perjalanan liburan ketika berkunjung ke Provinsi Maluku, khususnya ke Pulau Ke, Maluku Tenggara. Baiklah saudara pendengar, sekian acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Melihat wajah kalian itu. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan.
Masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Lima mahasiswa Universitas Gajah Mada mengembangkan tongkat pintar multifungsi untuk mendeteksi kesehatan dan proteksi lanjut usia dan tunanetra. Tongkat ini dinamakan InSWAST, singkatan dari IoT-based Smart Walking Stick for Real-Time Health Monitoring. Mahasiswi Fakultas Kedokteran UGM, Johanna Gracia, mengatakan, mereka mengembangkan tongkat ini karena rasa empati terhadap lansia, karena mereka rentan terjatuh bahkan sampai masuk rumah sakit. Maka, pihaknya membuat tongkat pintar ini untuk membantu mereka sehari-hari. Menurutnya, tongkat pintar ini dikembangkan dengan sejumlah fitur penting, seperti sensor pendeteksi kesehatan berupa saturasi oksigen, detak jantung, dan suhu tubuh yang terhubung langsung ke website InSWAST secara real-time. Sementara itu, salah satu anggota tim, Arya Yuda, mengatakan tongkat jalan tersebut juga punya banyak fungsi proteksi untuk memberikan keamanan lebih bagi para lansia dan tunanetra. Menurutnya, tongkat InSWAST akan bergetar saat terdapat objek di depan pengguna yang berjarak sekitar 75 cm. Fitur ini membantu menurunkan risiko jatuh dari menabrak objek bagi para lansia dan tunanetra. Selain itu, untuk mengurangi risiko terpeleset, mereka melengkapi tongkat pintar dengan sensor yang bisa mendeteksi genangan air. Sensor tersebut bekerja dengan menghasilkan getaran yang bisa langsung dirasakan oleh para lansia dan tunanetra saat berada di genangan air. Selain itu, InSwas juga dilengkapi dengan fitur GPS yang berguna mencari lokasi terakhir dari tongkat yang bisa diakses melalui website milik InSwas. Pada kondisi kurang cahaya atau gelap, lampu LED yang tersedia pada tongkat juga menyala secara otomatis. InSwas bisa jadi salah satu alat kesehatan yang membantu meningkatkan kesejahteraan para lansia maupun tunanetra.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua tak pergi tinggalkan seakan kau tak mengenalku, seakan diriku yang mengharapmu. Oh, aku hanya bayangan masa lalu di dalam hidupmu.
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For home, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kami akan hadirkan sebuah lagu dari Jawa Tengah yang berjudul Ademe Kuto Malang. Ademe Kuto Malang berarti dinginnya kota Malang. Jawa Timur, lagu Ademe Kuto Malang dipopulerkan oleh Didi Kempot, sang spesialis lagu patah hati. Liriknya menceritakan seseorang yang patah hati. Pada suatu malam yang dingin di kota Malang, seseorang menanti kekasihnya. Namun sang kekasih tidak datang juga. Apabila sang kekasih lupa padanya, dia akan menagih janjinya di Singosari. Baiklah saudara, dengarkanlah lagu Ademe Kuto Malang oleh Didi Kempot.
Voice of Indonesia.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.